Të ndëruar dëgjues Mir Dita, po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë. Unë jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së enjtë 17 mars 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Raportohet se Euleksi nuk i ka shqiptuar ndonjë mas ligjore deputetit të Fatmir Limaj. Komandanti Kforit Erhard Bühler vizitoi malin e Zi, me çrast bisedoi me ministrin e mbrojtjes së këtij vendi Boro Vučinić. Në Japoni po vazhdojnë përpjekjet për shmangin e shkatrimit më të gjërë në stacionin atomik Fukushima. Sot në Këshillin e Sigurimit të OKB-s se diskutohet për mundësinë e vendosjes së zonës së ndalimit të fluturimit mbi Libi. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Pra, si që dëgjuat, raportohet se Euleksi nuk i ka shqiptuar ndonjë mas ligjore deputetit Fatmir Limaj, kundër të cilit u lëshua flet arrest në ndyshimet për krimet të luftës. Ai mbrëm ishte intervistuar për 2 orë nga prokurorët e Euleksit dhe pastaj ishte liruar. Ndërkaq që 8 të arrestuarve të djeshëm u janë shqiptuar masat të ndryshme ligjore. Ndaj zhvillimeve të fundit kanë reaguar organizatat e dala nga UÇK-ja. Kronike përgatitur nga korrespondentja jonë në Prishtinë, Albana Isufi.
Euleksi nuk i ka shqiptuar asnjë mas ligjore deputetit Fatmir Limaj, ndaj të cilit dje u lëshua flet arresti në ndyshimet se ka kryer krime lufte. Euleksi arrestoi 8 persona për të njëjtat akuza dhe një tjetër u arrestua jashtë shtetit. Avokati Tom Gashi ka bërë të ditur se sot pasdite Limaj mund të paraqitet në gjykatën e qarkut. Në anën tjetër, Misioni Evropian për sundimin e ligjit përmes një deklarate të shkruar i tha Radios Evropa e Lirë se mbrëm, një prokuror i Euleksit ka biseduar me zotin Fatmir Limaj rreth statusit të tij si deputet, por nuk janë dhënë detaje tjera. Ky mision ka bërë të ditur se nga 8 të arrestuarit ditën e djeshme, 5 kanë mbetur në paraburgim për 30 ditë, 2 të pandehur në arrest shtëpiak dhe një i pandehur është urdhëruar të lajmërohet në polici 3 herë në javë. Ndryshe, deputeti Fatmir Limaj, i cili mbrëmu paraqet vullnetarisht tek autoritetet e drejtësisë, është liruar në orët e vona të natës. Ai në një bazë të Euleksit në fushë Kosovë është intervistuar për 2 orë nga ana e prokurorëve të Euleksit. Pak para mesnatës, i shoqëruar nga avokati i tij Tom Gashi, ish-ministri i transportit dhe post telekomunikacionit është lënë lirë, por nuk janë saksuar procedurat e mëtejme. Avokati i tij Tom Gashi ka thënë shkurt:
"Pas njoftimit që ka qenë, do të ne jemi lajmëruar në Euleks, por shumë qeve duke dalë bashkëresht. Zoti Limaj ka deklaru se do të bashkëpunoj me drejtësinë dhe personë të kjo është i vetëmi lajmë që mund t'ju temi, ajo është duke shku në shpetë të familje e vetë, kjo është e vetëmi që mund të deklarojnë personë.
Ndërsa Limaj edhe njëherë ka thënë se është në dispozicion të organeve të drejtësisë.
Aja që tha dhe Toma, unë jam në dispozicion plot të organeve të drejtësisë, e ligjit do të respektuar, të që ku të shqetë ta do të kënë dispozicion ligjit.
Në anën tjetër, zëdhënësi Euleksit Nikolas Hauton ka thënë se arrestimi 9 personave dhe bastisja është bërë në kontekst të një hetimi për krimet të luftës.
The arrests were ordered by a Eulex pre-trial judge of the District Court of Pristina.
Arrestimet janë kryer me urdhër të gjykatës të Euleksit të procedurës paraprake nga gjykata e qarkut të Prishtinës, bazuar në dyshimet e bazuara për vrasje, torturime dhe vepra tjera penale të bëra kundër civileve shqiptar dhe serb të Kosovës, si dhe ndaj të burgosurve të luftës në qendra të paraburgimit në Kosovë në vitin 1999. Hetimet janë duke u kryer në mbikëqyrjen e një prokurori të Euleksit nga Prokuroria Speciale e Kosovës, tha Hauton. Organizatat e dala nga lufta e OÇK-s kanë reaguar pas arrestimeve nga ana e Euleksit të pjesëtarëve të saj. Jemi tepër të indinjuar me rastin e arrestimeve të veteranëve të luftës së OÇK-s nga Malisheva dhe Lipjani. Ritheksojmë se veprimet e Euleksit janë të pabazuara dhe të papërgjegjshme me qëllim të njollosjes së luftës çlirimtare dhe për të provokuar një situatë të tensionuar në Kosovë, thuhet në reagimin e shoqatave të dala nga lufta e OÇK-s. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Albana Isufi.
Transmetojmë tash bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Erhard Bühler, komandant i misionit paqëruajtës KFOR në Kosovë që udhëhiqet nga NATO-ja, gjatë vizitës së djeshme në Malë të Zi, është takuar me ministrin e mbrojtjes Boro Vučinić dhe me shefin e shtatëmadhorisë Dragan Samardžić. Më tutje KFOR-i ka njoftuar se komandanti Bühler me ministrin Vučinić ka këmbyer mendime për situatën e sigurisë në Ballkanin Perëndimor dhe se e ka njoftuar ministrin për stabilitetin e përmirësuar në Kosovë. Kjo është arsyeja përse ka mundur të zvoglohet numri ushtarëve të KFOR-it dhe të riorganizohen, që të jenë më fleksibil dhe të forcojnë lëvizshmërinë, thuhet më tutje në kumtesën e KFOR-it. Erhard Bühler dhe ministri Vučinić kanë biseduar edhe për kontrollin e kufirit ndërmjet Kosovës e Malit të Zi. Kfori është përgjegjës për sigurinë e kufirit nga ana e Kosovës, ndërsa planifikohet që këtë përgjegjësi do ta marrë policia kufitare e Kosovës, njoftoi Kfori. Ministri i Mbrojtjes Vučinić i ka thënë komandantit të Bühler se Kfori në masë të madhe i ka kontribuar rritjes së stabilitetit në Ballkanin Perëndimor dhe perspektivës evropiane të këtij rajoni. Në Japoni po vazhdojnë përpjekjet për shmangin e shkatrimit më të gjërë në stacionin atomik të energjisë, që është dëmtuar nga tërmeti dhe tsunami së premtes. Helikopteret ushtarak kanë derdhur ujë nga ajri në reaktorin numër 3 në stacionin Fukushima për ta shmangur shkrirjen e kontejnerëve të karburantit. Zyrtarët thonë se presioni në reaktor është gjithnjë më i madh, ndërsa ka shqetësime në rritje, pasi në këtë reaktor ka edhe përzierje që përmban në plutonium. Një herësh, presidenti i Shteteve të Bashkuara Barack Obama i ka thënë kryeministrit japonez Naoto Kan gjatë një bisede telefonike se Washingtoni do të bëjë çdo gjë të mundshme për ta ndihmuar Japonin për ripërtritje nga katastrofa e dy fish natyrore, nga e cila kanë humbur jetën së paku 4000 vet. Mbështetësit e zonës së ndalim fluturimit në Libi kanë bërë thirrje që sot në Këshillin e Sigurimit të OKB-s të votohet për rezolutën e cila do t'i parandalojë forcat e Muammar Gaddafit që të ndërmarrin sulme ajrore kundër kryengritësve. Lidhur me këtë çështje, ambasadori amerikane në OKB-s, Susan Rice, deklaroi:
Ne po diskutojmë shumë seriozisht dhe për përpjekje udhëhecëse në Këshill për një varg aksionesh që ne besojmë se mund të jenë efektive në mbrojtjen e civilëve. Këtu përfshihet diskutimi për zonën e ndalim fluturimit, por pikpamja e Shteteve të Bashkuara është se ne na duhet të jemi të përgatitur të planifikojmë hapa që përfshin me gjas, shkojnë dhe për tej zonës së ndalim me fluturimit, tha Susan Rice. Në Bahrein është shpallur orë policore pas përleshjeve ndërmjet protestuesve dhe forcave të sigurisë, nga të cilat së paku 5 vet u vranë e shumë të tjerë u plagosën. Gjatë të ditës së djeshme, forcat e sigurisë e morën kontrollin ndaj kampit të protestuesve në një shesh të kryeqytetit Manama, që ishte qendër e protestave disa javshë të shiitëve, që kërkonin përfundimin e mbretërisë udhëhequr nga sunitët. Mjekët në spitalin kryesor thanë se objekti i tyre ishte marrë nga forcat e sigurisë, kështu që kjo gjë i komplikon përpjekjet për trajtimin e të plagosurve. Dha me bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit evropaelire.org.
Udhëhecit e kryengritësve në Libi në mënyrë dëshpëruese dëshirojnë që vendet e tjera ta njohin si qeveri, por vetëm Franca e ka bërë këtë. Korrespondenti i Radios Evropa e Lirë, Charles Recknagel, e shtron pyetjen se pse po ndodh kështu.
Udhëhecit perëndimor kur nuk ursehen kur duhet të fshikullojnë liderin libian Muammar Gaddafi. Çdo ditë Gaddafi po brutalizon popullin e tij, koha është kryesorja. Ne duhet të vazhdojmë ta mbajmë nën presion këtë regjim, ka thënë kryeministri britanik David Cameron. Por vetëm një vend perëndimor që është Franca ka njohur zyrtarisht udhëhecin rebele që lufton kundër Gaddafit. Të gjithë të tjerët kanë ndaluar të ndërmarrin hapa që do t'u lejonin rebeleve qasje në fondet e Libisë jashtë në të ardhurat nga nafta apo armët. Përse, duket se perëndimi di shumë pak për leadershipin rebel. Së fundmi zëdhënës i shtëpisë së bardhë Jay Carney ka thënë se do të ishte hapi nxituar dërgimi një grumbulli armësh me postë në Libinë lindore. Por sot identiteti i rebelëve njihet më mirë. Një delegacion i tyre është takuar me sekretaren amerikane të shtetit Hillary Clinton në margjinat e samitit të G8-s, ndërsa administrata Obama ka emëruar një lidhje diplomatike me grupet rebele të Libisë. Në të njëjtën frymë, shefja për politikë të jashtme Bashkimit Evropian Catherine Ashton ka thënë se do të dërgojë një mision në Benghazi në kontrolluar nga kryengritësit. Shashank Joshi, ekspert për rajonin në Institutin Mbretëror të Londrës, një fakt të tillë e shpjegon në këtë mënyrë. Në nivelet e larta të udhëhecisë ne njohim disa figura të rëndësishme. Ne dimë për shembull se ish-ministri i Brendshëm është i përfshirë në një nivel shumë të lartë. Ne dimë se ai komandon besnikrinë e 1000 apo më shumë forcave speciale. Ne dimë po ashtu se ish-ministri i Drejtësisë është i përfshirë, por ajo që nuk dimë është ndarja brenda lëvizjes rebele. Si janë të ndarë ata? Si mund të bashkëveprojnë me ndarjet fisnore? A kanë mos pajtime mbi synimet e tyre ushtarake dhe zgjidhjet e mundshme, thot Joshi. Tani kur forcat e Gaddafit po kthejnë qytetet e marra nga kryengritësit, disa analistë besojnë se është tepër vonë të pritet që qeveritë perëndimore të njohin udhëhecin rebele. Jean-Pierre Darnis, nën kryetari i Departamentit të Sigurisë në Institutin për Çështje Ndërkombëtare në Rom, thotë:
Last week you could help militarily.
Javën e kaluar ju mund t'i ndihmoni ushtarakisht gryngritësit sepse ata ishin në anën e fituesve. Tani ata po humbasin dhe nëse ju ndihmoni njerëzit humbës, kjo është e padobishme. Ju nuk do të shkonit askund. Pra kjo ngre një nivel të lartë të shqetësimit, thot ai. Shumica vendeve duken të bindura se presioni ndaj Gaddafit është strategji më e mirë se sa mbështetja e rebeleve. Presioni përfshin masa të drejtpërdrejta siç janë sanksionet. Vetë ministri jashtëm britanik William Hague ka deklaruar: "Ne duam të rrisim presionin mbi Gaddafin, është një qëndrim i përbashkët i G8-s", ka thënë ai. Por shumë analistë besojnë se objektivi vërtet i presionit nuk është vetë Gaddafi, por djemtë e tij dhe figura të tjera kyçe rreth tij.
Particularly someone like Saif Gaddafi.
Të bitë Gaddafit, po sërish dikur si Saif Gaddafi, pavarësisht retorikës së tij të fortë, ka ende një rënkëmb në perëndim. Dhe bitet i si ky apo komandantët e tij të lartë mund të duan të shpëtojnë diçka nga situata. Kjo mund të jetë një pjesë e arsyes përse shtetet perëndimore vazhdojnë të mbajnë një kanal të hapur me qeverinë e Libisë në vend se të prishin ato krejtësisht, thot analisti Joshi.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:11 minuta e 12 sekonda. U kthehemi përsëri zhvillimeve në Kosovë. Përfaqësues të qendrës klinike universitare thonë se nataliteti në Kosovë ka shënuar rënje të madhe. Organizatat të ndërkombëtare që merren me këtë çështje thonë se në këtë rënje ndikojnë shumë faktor, përfshirë edhe gjendjen shoqërore e ekonomike. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Ariana Kasapolli.
Sueda Latifi, shefe e sallës së lindjes në klinikën ginekologjike obstetrike, thot se në vitin 2009-2010 janë raportuar 27% më pak lindje krahasuar me periudhën e vitit 2000.
Përderisa dikun për 20 vjeçar konsiderohet të ketë maksimalisht rënjet natalitetit në një vend deri në 15%, ose ka vende që e kanë 7.6%, 7%, në Kosovë ka pasur rënje drastike të natalitetit. Se 27% ka rënje të natalitetit të duke sub me vitet e pas luftës, me njerët pas luftës.
Ndërka që Agron Gashi, zyrtar në UNICEF, thot se trendi rënjes e natalitetit që po vazhdon disa vite, do të mund të ngritët si rezultat i ecimit të ligjit të punës. Zoti Gashi përmend shumë faktor që ndikojnë në këtë çështje, që kanë grumbulluar të dhëna nga hulumtimet e bëra nga kjo organizat.
Mundet me u konsideru gjendja ekonomike, pastaj mundet me u konsideru edhe vetë dëshira e prindërve, do thot përdorimi mjeteve të planifikimit të familjeve.
Ndërka që Faik Hoti, drejtori departamentit për informim në Ministrinë e Shëndetësisë, thot se ky institucion ka në përgjegjësi krijimin e infrastrukturës ligjore dhe zbatimin e atyre politikave që sigurojnë një mbrojtje të mirë të shëndetit të nënës dhe fëmijës. Sipas tij tashmë janë nxjerrë disa ligje që promovojnë një jetë sa më të shëndetshme për nënën dhe fëmijën.
Në aspekt ekziston ligji për shëndetësi, ligji për shëndetin riprodhues, ligji për ndërprerjen e shtatzanisë dhe i mbetet domethënë politikave të shtetit tonë që ta përcaktojnë se çfarë në të ardhmen është interes. Mirë, por nëse shteti konstaton që numri lindjeve është në rënje dhe ka nevojë për një politikë e cila promovon natalitetin dhe si rritjen e tij, atëherë mbetet që kjo çështje të adresohet përmes ndonjë strategjie të veçantë.
Sidoqoftë, zyrtar shëndetësor tashmë kanë deklaruar se trendi i rënjes së natalitetit është një fakt që po ndodh dhe shteti duhet të mendojë për ato politika që favorizojnë mirëqenien e nënës, si dhe politikat që favorizojnë numrin e rritjes së lindjeve. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Raportohet se Uleksi nuk i ka shqiptuar ndonjë mas ligjore deputetit të Fatmir Limaj. Komandanti Kforit Erhard Bühler e vizitoi Malin e Zi, me çrast bisedoi me ministrin e mbrojtjes së këtij vendi Boro Vučinić. Në Japoni po vazhdojnë përpjekjet për shmangin e shkatërimit më të gjerë në stacionin atomik e Fukushima. Sot në Këshillin e Sigurimit të OKB-s se diskutohet për mundësinë e vendosjes së zonës së ndalin fluturimit mbi Libi. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.